Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 23 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ សុបិច្ចិន្ទា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំសរសើរលោក Paul Manafort តាម Twitter ហើយចោទប្រកាន់លោក Michael Cohen ថានិយាយកុហកលោក Hedden រិះគន់លោកត្រាំអំពីការដកសិទ្ធិលោក Brennan ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដកពន្ធគយជុំថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីគម្រោងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំមួយក្រោយការឈ្នះឆ្នោតលោកក៏បានព្រមានផងដែរថានឹងពិចារណាឡើងវិញលើការលើកលែងទោសនេះប្រសិនបើមានពាក្យថាដោយសារមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិ
សូមកុំនិយាយថាបណ្ដាលមកពីការគាបសង្កត់របស់អន្តរជាតិខ្ញុំស្អប់ណាស់ព្រះ
លោកសំរង្ស៊ីហៅការកោះហៅលោកក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថមហាក្សត្រថាជារឿងនយោបាយអតីតមន្ត្រីសំខាន់ៗ4រូបរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទាមទារការពន្យល់ចំពោះការបណ្ដេញពួកគេចេញពីបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនៅមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមីតចាសសូមអញ្ជើញលោកសមីត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកមិនមែនក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកទេដែលបានបង់ប្រាក់បំបិតមាត់តាមរយៈមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនលោកគឺលោក Michael Cohen កាលពីឆ្នាំ2016តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោកជាប់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយអះអាងថាលោកមិនបានដឹងអំពីការនេះទេនៅពេលនោះលោក Trump បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News ថានៅពេលក្រោយមកទើបខ្ញុំបានដឹងអំពីការនេះផ្នែកនៃសេចក្តីសម្ភារនេះបានត្រូវផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ Fox នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនៅក្នុងវីដេអូនៃសេចក្តីសម្ភារនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទទូចថាមូលនិធិឃោសនាបោះឆ្នោតមិនបានត្រូវប្រើសម្រាប់បង់ប្រាក់កាសឲ្យស្ត្រី២នាក់ដែលនិយាយថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងខាងស្នេហាជាមួយលោកឡើយលោកខុនបាននិយាយប្រាប់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងបារីញូវយ៉កថាលោកបានបង់ប្រាក់ឲ្យស្ត្រីទាំង២នាក់នេះសម្រាប់គោលបំណងចម្បងនៃការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមហើយថាលោកត្រឹមបានបញ្ជាឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Michael Hedden បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការដកសិទ្ធិរបស់អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក John Brennan មិនអោយទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់គឺមានលក្ខណៈមិនប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការគំរាមកំហែងចំពោះដំណើរការដ៏ទូលំទូលាយនៃវិធីគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Hedden បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោក Brennan មិនបានធ្វើផ្ទុយទៅនឹងចំណុចណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំង13ចំណុចដែលមានស្រាប់សម្រាប់ដកសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទេហើយលោកត្រឹមធ្វើការសម្ដែងចិត្តដូចនេះគឺដោយសារតការថ្លែងបែបនយោបាយរបស់លោក Brennan លោក Brennan បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងជាអ្នកហ៊ាននិយាយចំពោះទង្វើរបស់លោកត្រឹមជាឧទាហរណ៍លោកបានហៅការសម្ដែងឡើងរបស់លោកត្រឹមនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយកាលពីខែមុនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាគ្មានអ្វីក្រៅពីទង្វើក្បត់ជាតិនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសារតាម Twitter របស់លោកត្រឹមដែលហៅអ្នកស្រី Omarosa ម៉ានីកូតនូម៉ាន់ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកថាជាឆ្កែនោះលោកប្រធានបាននិយាយអំពីលោកត្រាំថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលជារឿយៗអ្នកមិនបានបំពេញទៅតាមគោលការណ៍ទៀបបំផុតនៃសុជីវធម៌សេចក្តីគួរសមនិងសុចរិតភាពបន្ទាប់ពីលោកប្រធានបាននិយាយដូច្នេះអំពីលោកត្រាំបានមួយថ្ងៃមកលោកត្រាំបានដកសិទ្ធិរបស់លោក Brennan នៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយចាប់ប្រកាន់លោក Brennan ថាបានបង្កឲ្យមានការបែកបាក់និងចលាចលសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកនិងជាអ្នកមានប្រវត្តិមិនច្បាស់តក្កិននឹងភាពមិនលំអៀងនិងភាពគួរឲ្យជាទុកចិត្តបានការដកពន្ធគយមួយឈុតថ្មីដាក់កំហិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទៅលើទំនិញនៃប្រទេសនីមួយៗចូលជាធរមាននៅថ្ងៃប្រហ័នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះថាខ្លួននឹងដាក់កំហិតពន្ធគយ 25% លើទំនិញចិនមានតម្លៃ $16,000 បន្ថែមលើពន្ធចំនួន 25% ដែលខ្លួនបានដាក់កំហិតលើផលិតផលចិនមានទឹកប្រាក់ $34,000 កាលពីខែការពីដើមខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានធ្វើដូចនេះដែរដោយដកពន្ធមានចំនួនភាគរយដូចគ្នាលើទំនិញអាមេរិកជាការសងសឹកនឹងវិធានការទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរិះគន់ការដកពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការរំលោភលើបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមរយៈយន្តការដោះស្រាយចំនួនរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO ការដកពន្ធជុំថ្មីចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះក្រោយពីគណៈប្រតិភូមួយមកពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងថ្ងៃទី1នៃកិច្ចចរចាគ្នា2ថ្ងៃដែលមានគោលដៅដោះស្រាយចំនួននេះដែលជាការពិភាក្សាគ្នាជាផ្លូវការបែបនេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការជឿនលឿនច្រើនទេនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាទាំងនេះវិបត្តិនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗបពុតនេះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរីករាលដាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានបិទរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull មិនទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដោយបាក់ផ្លូវឲ្យមានការប្រជែងជាលើកទី2ចំពោះភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងការដឹកនាំគណៈបកលោក Turnbullបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Canberra ថាលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបកមួយនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកប្រសិនបើលោកទទួលបានញត្តិមួយដែលចុះទៅលេខាដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកសេរីញុំចំនួនយ៉ាងតិចណា43នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដាក់ឈ្មោះរបស់លោកឲ្យគេពិចារណានោះទេប្រសិនបើពួកគេទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាលើកទី2និងប្រសិនបើពួកគេគម្រាមដាល់ចេញពីរដ្ឋសភាការប្រជុំចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Turnbull បានកើតឡើងស្របពេលដែលការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកសេរីញុំទទួលបានការគ្រប់គ្រងតិចជាងគណៈបកពលកោដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាចូលមកដល់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំក្រោយមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាប្រហារមួយដោយការចាក់នឹងកំបិតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងឧបទ្ធហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ត្រាប់នៅខាងលិចរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងឧបទ្ធហេតុនេះបានចប់នៅពេលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាប្រហារនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីគម្រោងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំមួយក្រោយការឈ្នះឆ្នោត លោកសំរងស៊ីហៅការក៏ហៅលោកក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថមហាក្សត្រថាជារឿងនយោបាយអតីតមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់4រូបរបស់បកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទាមទារការពន្យល់ចំពោះការបណ្ដឹងពួកគេចេញពីគណៈបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6បង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់គេឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំដែលមកជាឋានមួយចំនួនហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយនោះត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសពីគម្រោងលើកលែងទោសដល់សមាជិកនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន12នាក់ផ្សេងទៀតដោយអះអាងថាគម្រោងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានសរសេរលិខិតសុំទោសរូបលោកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រកាសពីគម្រោងលើកលែងទោសឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំចំនួន12នាក់ដែលភ្ជាប់នឹងការព្រមានថានឹងពិចារណាឡើងវិញប្រសិនបើមានការលើកឡើងថាការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីអន្តរជាតិក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីរោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកនឹងស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាទ្រង់ទ្រាយធំនាថ្ងៃបុណ្យជាតិនាពេលខាងមុខដោយមិនគិតពីការអនុវត្តទោសបានពីភាគ3នោះទេលោកបន្ថែមថាក្នុងចំណោមនោះក៏នឹងមានអតីតសមាជិកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន12រូបដែលបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកផងដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសពីគម្រោងស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់អតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងទាំង12រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានថាលោកអាចកែប្រែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រសិនបើមានការលើកឡើងថាការលើកលែងនេះធ្វើឡើងដោយសារមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិ
សូមកុំនិយាយថាបណ្ដាលមកពីការគាបសង្កត់របស់អន្តរជាតិខ្ញុំស្អប់ណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលខ្ញុំក្រោមលើកប្រហែលជា2ទៅ3ទៅ3អ្នកផ្សេងទៀតចាំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវឲ្យពួកអ្នកធ្វើការសុំទោសអ្នកបានធ្វើលិខិតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការគាបសង្កត់អន្តរជាតិខ្ញុំតម្រូវខ្ញុំទុកសិនទុករហូតទៅដល់អ្នកដែលធ្វើលិខិតសុំនេះធ្វើការថ្កល់ទោសចំពោះអ្នកដែលនិយាយបានធៀងប្រុស
នេះពេលថ្មីៗនេះការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានបញ្ចប់និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមថាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗដូចជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពិធីបុណ្យអុំទូកនិងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិជាដើមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានដឹងថាតើអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង12រូបដែលនឹងត្រូវស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសនេះមាននរណាខ្លះនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទផ្សេងៗគ្នាលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រុមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះឯកសារផែនទីស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមចំណែកលោកមីកសុវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015សម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗពី7ទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014 ចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាង100នាក់និងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងឯខេត្តត្បូងឃ្មុំគេឃើញមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិធំធំមួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកជំនួយអភិវឌ្ឍមួយចំនួនមកកម្ពុជាដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាមួយចំនួនមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកដោយមូលហេតុថាពួកគេបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងប្រមានកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ថាភាពអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញបានប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអាចនឹងត្រូវបានផ្ជួសចោលប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចខ្មែរមិនត្រឡប់បែរក្រោយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងឈានដល់សភាពទុំជោទីនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាស្ថាប័នតុលាការជាន់ទាបបានកោះហៅលោកសំរង្ស៊ីមកបំភ្លឺរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចំនួន2ដងរួចមកហើយក៏ដោយក៏លោកសំរង្ស៊ីមិនខ្វល់ដែរហើយបានហៅតុលាការថាជាតុលាការអាយ៉ងនិងចោទមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាបានចាប់អង្គព្រះមហាក្សត្រជាចំណាប់ខ្មាំងខាងនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាលោកសំរង្ស៊ីជាបុគ្គលដែលបានបាត់បង់ភាពជាខ្មែរលោកហុលរស្មីនី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតក្នុងការនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបង្ហាញភាពសោកអង្គើយនៅនីការកោះឲ្យចូលខ្លួនថ្មីមួយរបស់តុលាការភ្នំពេញដែលថាវាជារឿងនយោបាយលោកក៏បានថ្លែងការពៀរខ្លួនផងដែរថាលោកមិនមានចេតនាប្រមាថចំពោះព្រះមហាក្សត្រដោយអ្វីដែលបានចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនោះទេលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងនៃដើមថាខ្ញុំមិនអើពើពីការកោះហៅពីតុលាការអាយ៉ងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេពីព្រោះតុលាការនេះជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ជនបដិការហ៊ុនសែនរឿងដែលលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រមាថមហាក្សត្រនោះមិនមែនជាការពិតទេដោយសារខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រធ្វើអ្វីៗតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ដែលគៀបសង្កត់និងបំផិតបំភ័យព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនទេដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយគាត់មិនត្រឹមតែប្រមាថព្រះអង្គទេតែគាត់ញោមញីព្រះអង្គដោយចាប់ព្រះអង្គធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងនេះដើមថាថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្លុតព្រះមហាក្សត្រមិនឲ្យព្រះអង្គយាងទៅប្រទេសចិននៅដាច់ខែសីហានេះដោយព្រះអង្គបានគ្រោងទុកតែក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនសម្លុតព្រះអង្គឲ្យនៅបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាទីមួយថ្ងៃ4កញ្ញានេះសិនទើបព្រះអង្គសម្រេចប្រតិយដោយបង្ខំចិត្តលើកដំណើរព្រះអង្គរយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅក្នុងប្រតិយព្រះអង្គយល់ច្បាស់ថារដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនេះមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលជាការបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកហមមេងសែនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិការកោះហៅឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទៅបំភ្លឺរឿងប្រមាថអង្គមហាក្សត្រនេះតាមលិការដែល VOA ទើបតែបានទទួលកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ដឹងថាតុលាការក្រុងបានបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតាមសារអ៊ីមែលផ្ញើមក VOA លោកសំរងស៊ីបានរំលឹកបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនគឺពិតជាបានគម្រាមកំហែងព្រះមហាក្សត្រថាគាត់នឹងរំលីរាជបល្ល័ង្កបើព្រះមហាក្សត្រមិនព្រមចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមដែលខ្លួនគាត់បានចុះហត្ថលេខាក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំអាយ៉ងរបស់យួនក្នុងឆ្នាំ1985 VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យមិរូបទៀតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាករណីលោកសំរងស៊ីគឺបានធ្លាក់ដល់ដៃតុលាការដូច្នេះលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយណាមួយទៅលើលោកសំរងស៊ីចំពោះការវាយប្រហារមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជននោះទេ
គឺអ្វីដែលគាត់កើតឡើងគឺកើតឡើងជាមួយតុលាការនិងផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ហូបពីបុគ្គលខ្មែរដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយពីឈ្មោះគាត់ហើយ
លោកបានបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីមិនត្រឹមតែគ្មានអំឡែងក្នុងកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជានោះទេ តែអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថែមទាំងមិនមានចិត្តសាស្ត្រជាខ្មែរទៀតផង
មិនមែនត្រឹមអត់តម្លៃគាត់មិនមានចិត្តសាស្ត្រជាខ្មែរបាទ
បទចោតប្រកាន់របស់តុលាការមកលើលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិផ្ដើមចេញពីការអធិប្បាយរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះដែលបានថ្លែងថាលិខិតរបស់អង្គមហាក្សត្រមួយដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺជាលិខិតក្លែងក្លាយនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានធ្វើការឆ្លើយតបម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិថុនានាពេលនោះព្រះរាជអញ្ញារងមួយរូបនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកតាមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថនៅចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រដដែលនេះតែលោកសំរងស៊ីនៅតែការពារការអធិប្បាយរបស់លោកដោយលោកនៅតែអះអាងថាលិខិតរបស់អង្គមហាក្សត្រដែលស្នើឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាលិខិតពិតប្រាកដហើយថាលិខិតនោះគ្មានតម្លៃនិងមិនអាចយកជាការបានទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់4រូបចេញពីគណៈបកដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់4រូបរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានធ្វើសន្តិសិទ្ធកាសែតមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបណ្ដេញពួកគេចេញពីសមាជិកភាពរបស់គណៈបកកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីចាស់វស្សា4រូបរបស់គណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្នើឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះពន្យល់ពីមូលហេតុក្រោយពួកគេត្រូវបានប្រធានស្ដីទីដែលជាបត្រាច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិបណ្ដេញចេញពីគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង4រូបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសមាជិកភាពគណៈបករួមមានលោកយូហុកគ្រីអនុប្រធានគណៈបកលោកញ៉េបប៊ុនចិនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកលោកប៉ាប៊ុនស្រឺអនុប្រធានគណៈបកនឹងលោកវ៉ាន់សុផាន់ណាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកអតីតមន្ត្រីសំខាន់របស់គណៈបករាជានិយមទាំង4រូបត្រូវបានប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបានសម្រេចបញ្ចប់សមាជិកភាពដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងទៅក្នុងសន្និសីទដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទាំង4រូបបានអះអាងដូចគ្នាថាពួកគេជាមនុស្សដែលមានភក្តីភាពនិងធ្វើការងារជាមួយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិជិត40ឆ្នាំមកហើយពួកគេក៏បានលើកឡើងថាការបណ្ដេញពួកគេចេញពីសមាជិកភាពនឹងទូនីតិនេះមិនមែនជាព្រះតម្រិះរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនោះទេលោកយូហុកគ្រីអតីតអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលើកឡើងថាការបញ្ចប់សមាជិកភាពនិងការបញ្ចប់ទូនីតិរបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានការពន្យល់អំពីមូលហេតុលោកបន្ថែមថាការធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតនិងដើម្បីជាការទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ឲ្យច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការបណ្ដេញចេញលោកថាអតីតមន្ត្រីទាំង4នឹងសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចក្រមព្រះក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីបំភ្លឺលើការបណ្ដេញចេញនេះ
ខ្ញុំចេញទៅដោយរីករាយតែខ្ញុំសូមឲ្យមានការបញ្យលកុំដកឆៅអាននឹងមានសិទ្ធិសញ្ញេហើយសញ្ញេនឹងខុសទៅទៀតក្មាត់ពិភពលោកខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រធានស្ដីទីណាទៅដកសមាជិកភាពសមាជិកអញ្ចឹងបានទេសិទ្ធិវាមានប៉ុន្តែគេដាក់លក្ខណ្ឌកាគេដាក់ប្រធាន
ក្នុងសន្និសីទនោះអតីតមន្ត្រីចាស់វស្សាទាំង4រូបបានលើកឡើងជាច្រើនដងថាពួកលោកត្រូវរងការចោទថាបានធ្វើត្រាគណៈបកខ្លែងខ្លាយនិងរងការចោទថាបានលក់ដីរបស់គណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាដើមទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់និងថាពួកគេបានធ្វើការងារទៅតាមបែបបទត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបក VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកណប់សុធារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធជាបុត្រច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីម៉ារីរណឫទ្ធិដែលបានលែងលះគ្នាបន្ទាប់ពីសម្ដេចក្រមព្រះសម្រេចព្រះទ័យរៀបអភិសេកជាមួយអ្នកម្នាងអុកផាឡាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធត្រូវបានសម្ដេចក្រមព្រះដែលជាបិតាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាតែងតាំងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកគណៈដែលសម្ដេចក្រមព្រះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលព្រះកាយនៅប្រទេសថៃក្រោយរងរបួសយ៉ាងដំណំក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកម្នាងអុកផល្លាទទួលមរណភាព កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលទទួលបានអាសនៈសភាជាច្រើនកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននិងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅគណៈបក្សរាជានិយមមួយនេះមិនបានទទួលកៅអីសភាសូម្បីតែមួយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា៎ប
ាទសូមអរគុណលោកស្រីបច្ចិន្តានឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី VOA ជាទីមេត្រីបាទដូចដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាមតិខ្លះកន្លងមកបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាការបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាខ្ញុំគេបាទឬអ្នកខ្លះប្រើពាក្យរហូតដល់ថាទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេទៀតផងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាគោលនយោបាយបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាដែលនៅតែជាចំណោទនៅពេលនេះគឺការការពារពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបាទទាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់នៅជាប់ខាងកម្ពុជាបាទគឺតំបន់អាស៊ានផងបាទដែលមានពលរដ្ឋខ្លះនោះកំពុងតែរងគ្រោះបាទពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗជាពិសេសគឺការរំលោភបំពានពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏សហគ្រាសដែលព្រមទទួលយកពលករខ្មែរទាំងនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនទាំងនោះបាទដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងបច្ចុប្បន្នលោកស្រីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាម Facebook នឹងអាចសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមវីដេអូនេះស្រាប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសៃមននេះជម្រាបសួរគោរពបងប្អូនជនជាតិរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
សូមអរគុណលោកស្រីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបន្តិចសិនថាតាមធម្មតាលោកម៉ែនកំសេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំខែមួយនេះបាទប៉ុន្តែដោយសារលោកសម្រាប់វិសមកាលអញ្ចឹងខ្ញុំសម្របសម្រួលជំនួសលោកនៅក្នុងខែនេះបាទងាកមកលោកស្រីមូសុខួរលោកស្រីដោយដែលលោកស្រីបានជ្រាបហើយថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ហ្នឹងបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅហ្នឹងបានលើកឡើងថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការខ្លះៗដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីទាំងនោះនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាមូលដ្ឋានដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមតំបន់ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះជាដើមបាទហើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានបេសកកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសឬយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាស្ថានទូតខ្មែរនឹងនៅតែបន្តខ្វះខាតថវិកានិងសមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលករខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថាគេអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីការពារពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះលោកស្រីបាទ
ជាសូមអរគុណសំណួរដ៏សំខាន់នេះពីព្រោះពាក់ព័ន្ធមិនមែនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ100នាក់ឬពាន់នាក់ទេគឺរហូតទៅដល់ជាង1លាននាក់នៅក្នុងចំណោមនោះពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីហើយនៅក្នុងចំណោមនោះដែរគឺជាការងារ ចំណាក់ស្រុកដែលប្រឈមនឹងការជួយដូរជាពិសេសខ្ញុំនិយាយអំពីស្ត្រីបើសិនជាការជួយដូរនៃស្ត្រីគឺជួយដូរទៅធ្វើជាភរិយាគេដូចជានៅប្រទេសចិននៅតៃវ៉ាន់នៅប្រទេសដែលខ្វះនៅប្រទេសគេគេខ្វះស្រីចាប្រជាប្រដ្ឋតែជាភេទស្រីហើយការជួយមួយទៀតគឺការងារស្ត្រីគឺងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការងារតែធ្វើនៅក្នុងផ្ទះពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារក្នុងផ្ទះតែយើងតែតែបានស្ដាប់ឬនៅបញ្ហារហូតទៅដល់មានការបាត់បង់ជីវិតដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលយើងគឺបានបញ្ជូនឲ្យស្ត្រីយើងទៅបន្តទៅទៀតទៅដល់ហុងកុងទៅដល់សិង្ហបុរីជាដើមទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកតែរោគទៅការងារនៅក្នុងផ្ទះអ្វីដែលជាត្រូវតែបញ្ហាចម្បងត្រូវតែដោះគឺការងារដែលមានការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងវាជាការពិតនៅប្រទេសណាក៏ដែលមានការលំបាកក៏មានពលរដ្ឋត្រូវធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនិងច្បាប់ទម្លាប់របស់គេគឺគេតាមដានគេមានយន្តការច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនថ្មីៗនេះគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនខ្លួនឯងបានមកការពារប្រជាពលរដ្ឋគេដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយទទួលរងគ្រោះនៅប្រទេសនៅប្រជាពលរដ្ឋដោយគេផ្អាកព្យួរចេញព្យួរចោលនៅការបញ្ជូនពលករគេទៅប្រទេសនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់មានការផ្អាកដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានការផ្អាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលជាបញ្ហាឬគុលនោះគឺបញ្ហានៃការភាពលំបាកវេទនាភាពក្រខ្សត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រទៅក្រទៅបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅក្នុងការខ្វះការអប់រំនិងវិជ្ជាជីវៈពីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហានៅក្នុងការជ្រើសរើសតែមានក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតក្រុមហ៊ុនមានបបចូលនៅក្នុងអំពើពុករលួយតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកម្មករចំណាក់ស្រុកងាយរងគ្រោះនឹងការចាញ់បោកនឹងក្នុងការប្រមាញ់និងក្នុងការជួញដូរនេះឯង
បាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺពលករដែលជាស្ត្រីដែលមានបំណងចង់ទៅរៀបការជាមួយបរិសចិនបាទនៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យជាដើមហ្នឹងកន្លងមកមានបញ្ហានឹងបានកើតឡើងហើយហើយមានពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងវ័យក្មេងៗហ្នឹងបាទដែលបានរងគ្រោះបាទនៅពេលដែលពួកគាត់បានគិតថាការទៅធ្វើជាភរិយារបស់បរិសជនជាតិចិននៅប្រទេសចិនហ្នឹងនឹងអាចជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់បាទយកមកសងបំណុលពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងខ្លះកន្លងមកហ្នឹងគឺថាពួកគាត់បែរទៅជាខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទបាទគឺបរិសចិនហ្នឹងយកគាត់ទៅលក់ឬទៅបំរើសេវាផ្លូវភេទហើយដើម្បីដោះបំណុលបរិសចិននឹងទៅវិញតើបញ្ហានេះនៅតែមានកើតឡើងក្នុងកម្រិតណាដែលលោកស្រីដែលតាមដានពីរឿងហ្នឹងបាទ
បញ្ហានឹងនៅតែមានហេតុអ្វីពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺភាពក្រីក្រការប្រឈមនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃពលរដ្ឋយើងស្ត្រីគ្នាអត់បានចង់ធ្វើជាជំរឿសរបស់គ្នាតែក៏ប៉ុន្តែអាចដោយសារភាពក្រីក្រនៃឪពុកម្ដាយដោយសារការចាញ់បោកដោយសារការជំរឿសនេះវាអត់មានទាល់តែសោះមានតែប៉ុណ្្នឹងចាដូច្នេះតែជាបទុយប្រឋានហើយសំឡប់ធំបំផុតនោះតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវយើងឃើញថាជនជាតិចិនឥទ្ធិពលនៃអ្នកវិនិយោគចិនហើយនឹងមានកូនជនជាតិចិនមកមួយចំនួនធំច្រើនទៅច្រើនទៅតែប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីហើយរហូតទៅដល់មានការប្លន់មានការកាប់សម្លាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរយើងតើជនជាតិចិនទាំងនោះគាត់នឹងឈានចូលទៅដល់ការ បោកបញ្ឆោតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងដល់កម្រិតណាទៀតនេះគឺជាការប្រឹកតែព្រួយបារម្ភទៅទៀតដូច្នេះដំណោះស្រាយគឺជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងគឺជាដំណោះស្រាយដែលឈលលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមការយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធតុលាការហើយធម៌ពុទ្ធគឺការបណ្ដុំបណ្ដាលជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងតាមរយៈការថវិកាជាតិឲ្យទម្លាក់ឲ្យរឹតតែជាយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៅក្នុងវិស័យអប់រំសេវាសុខភាពនិងវិស័យដទៃទៀតដើម្បីឲ្យជំរឿរបស់ស្ត្រីយើងគឺជាជំរឿដែលអាចឲ្យស្ត្រីយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងរោគទទួលទានបាននៅក្នុងប្រទេសយើង
បាទលោកស្រីមែនតើទៅគ្រោះថ្នាក់នឹងវាតែងតែមានមិនជៀសមិនរួចក្នុងករណីខ្លះបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងតើស្ត្រីដែលសម្រេចចិត្តក្នុងការទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចថាវាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ទេពីព្រោះថាគាត់មើលឱកាសនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនមានដូចជាការប្រថុយប្រឋានឬក៏ការផ្សងព្រេងនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងលោកស្រីបាទ
ហើយពេលយើងចឹងយើងត្រូវនិយាយថាឱកាសជាស្អីឱកាសសម្រាប់ទៅឲ្យជីវិតយើងធូរជាងនឹងគាត់យកប៉ុន្តែតើដើម្បីយកឱកាសនឹងคล้ายទៅជាអំណោយផលលុត្រាតែឱកាសនឹងវាមានការកាពីវាមានផលចំណេញពិតប្រាកដហើយមានទីពិសេសនោះមានសុវត្ថិភាពហើយការការពារការផលការសវត្ថភាពទាំងអស់នោះគឺស្ត្រីយើងត្រូវការនៅគោលនយោបាយគោលការណ៍ជាក់លាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលគោលការណ៍មួយដែលទីមួយគឺមិនអោយស្ត្រីយើងខ្វះការអប់រំមិនអោយស្ត្រីយើងបាត់បង់ការសិក្សាកុមារីយើងមិនអោយមានការបាត់បង់ការសិក្សាក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់ដូចសប្តាហ៍នេះហើយមួយទៀតគឺសំខាន់បំផុតគឺសវត្ថភាពសវត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដែលទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅពីគ្រួសារមិនថាឡើយទៅដល់ក្រៅប្រទេសទោះបីជាក្រៅភូមិត្រូវខកខានមកធ្វើជាពលករកម្មករកម្មការិនីក៏ជាការរងគ្រោះងាយរងគ្រោះមួយដែរដូច្នេះក្នុងពេលណាយើងនិយាយអំពីសវត្ថភាពយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធទាំងឡាយដែលត្រូវតែការពារយើងនិយាយអំពីច្បាប់ដូចជាច្បាប់ការងារដូចជាការធានាថាស្ត្រីយើងមានឯកសារនៅក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដមិនអាចឲ្យមានថៅកែណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដកប៉ាសពតដកឯកសារប្រចាំខ្លួននឹងចេញពីខ្លួនបានទេដោយសារយន្តការនៃក្រសួងការងារធូររលុងអត់មានការតាមដាននិងឲ្យការតាមដាននៅពិតគ្រប់គ្រាន់ដោយសារនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងពេលដែលយកឱកាសហើយទទួលរងគ្រោះនឹងការប្រតិនឹងការងាយរងគ្រោះរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរហូតទៅដល់អនាគតទៀត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដោយមានលោកស្រីមូសុខហួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីជីវកម្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកតៃជំនីជំរាប
សួរបា
ទលោកមីងសុខោបាទ
ចាជំរាបសួរលោកសុនតុន
គេគេឃើញថាស្ត្រីខ្មែរយើងដែលទៅចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលរងគ្រោះសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺច្រើនគាត់តាមចោលតាមមកអ្នកមេចូលទេលោកទីគាត់គាត់មានគាត់មិនដឹងគាត់និយាយថាដូចអ្វីដែលដំណើរការទីប្រាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាតើយើងមានដំណោះស្រាយអីដើម្បីទប់ស្កាត់ដំណោះស្រាយហ្នឹងសម្រាប់គាត់លងលក់ទៅតាមការចាញ់បោករបស់មេចៅតាមការទទួលក្រីក្រទៅក្នុងស្រុកយើងខ្វះការងារមិនខ្វះទេការងារមានការងារប្រសិនការងារស្រុកយើងវាមិនអាចគ្រប់នៅជីវភាពនៅប្រចាំថ្ងៃបានកាត់ខ្វះងារតែនេះគាត់ហ ើយការនេះវាមិនឋិតទេវាមិនជាប់លាប់វាមិនជាលក្ខណៈជំនឿនៅសេចក្តីស្័យស្នូរបស់គាត់បានអញ្ចឹងវាមានសំណាក់ស្រាយយ៉ាងណាមានជាបាយយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងនៅពេលគណៈប្រសាទគូសនេះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសិតប្រកបតែ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសូមជួយលោកស្រីមូសូហូបាទ
ចាអរគុណណាស់សំណួរនេះគឺហើយនឹងចម្លើយដូចគ្នាខ្ញុំយើងខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី VOA សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយប្រធានបទនេះក៏ប្រចាំខែដែលខ្ញុំបានស្នើជូនទៅដល់ VOA ហើយ VOA បានទទួលយកនេះកម្មវិធីនេះប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយតាមខ្ញុំចាំហើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីម្លេះគឺរឿងពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីនេះគឺជាបញ្ហាអតិភិបដែលខ្ញុំទុកថាត្រូវតែដោះដោយមានគោលនយោបាយពិតប្រាកដគោលនយោបាយពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវតែជួនដល់ស្ត្រីយើងតាំងពីកុមារភាពឲ្យមានបំផុសមានសក្តានុពលហើយមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិមានធនធានជាតិគឺថវិកាជាតិដើម្បីដាក់នៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាហើយនៅបច្ចេកទេសការរកទទួលទានការរកស៊ីខ្នាតតូចក៏ដោយសម្រាប់យុវវ័យសម្រាប់ស្ត្រីយើងខ្ញុំដឹងថានៅក្រសួងកិច្ចការនារីមានធ្វើកម្មវិធីនឹងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារថវិកាជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងការងារក្រសួងដទៃទៀតក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែថវិកាជាតិនៅវាតិចពេកគោលនយោបាយមួយទៀតដែលជាគោលនយោបាយនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនៅបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនៅយុតិធម៌លោកសុនធុនត្រឹមហ្នឹងនិយាយត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងបង្កើតជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលយកធនធានមនុស្សនឹងយកធ្វើជាសក្តានុពលនៃធនធានមនុស្សហើយយកវិស័យដ៏សំខាន់គឺវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងហើយឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះដូច្នេះហើយបានជាគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពី2017របស់ឆ្នាំគ្រប់មេឃុំចៅសង្កាត់ឃើញទេយើងបានមេឃុំចៅសង្កាត់ដល់តជាង5,500ហើយមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5,000នាក់ដូចជាអ្នកស៊ីមទៅស៊ីចិនប្រសិទ្ធនៅអ្នកដោះតៃទៀតតែច្រើនណាស់តែទោះជាមេឃុំសេវាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំនៅមូលដ្ឋានជាបន្តដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមូលដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅមូលដ្ឋានគ្រួសារគាត់នៅមូលដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនៅមូលដ្ឋានការចេះដឹងទាំងប្រមាណយើងនៅមូលដ្ឋានទើបយើងទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បង
បាទលោកស្រីបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកស្រីឈ្នះមែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយនៅពេលខាងមុខនោះតើគណៈបក្សហ្នឹងនឹងហៅពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ឲ្យចូលទៅធ្វើការក្នុងស្រុកវិញឬក៏មិនបាទ
នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំប្រទេសសាឡើងវិញគឺបំងមានការទី1គឺគោលយោបាយយើងមានហើយហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនិងស្ថាប័នជាតិកែតម្រង់ដោយរបៀបណាដោយទី1យើងដាក់ថវិកាជាតិទៅវិស័យដែលជាវិស័យអតិភិបសម្រាប់ឲ្យកម្លាំងនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងយកមកធ្វើជាធនធានប្រើការបាននៅដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងជាបន្តនឹងសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាមានការងារធ្វើអញ្ចឹងមានការងារធ្វើគឺពលករចំណាក់ស្រុកលោកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវិស័យសេវានិងសេវាឯកជនដទៃទៀតមិនថាតែសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេសំខាន់សេវាឯកជនដទៃទៀតគឺបង្រីកឲ្យមានការយុទ្ធធ្វើគឺពលករយើងត្រឡប់មកវិញហើយ
ដោយគណៈបកមិនចាំបាច់ហៅអញ្ចឹងលោកស្រីបាទគឺថា
មិនបាច់ខ្ញុំជឿជាក់ហើយទោះបីគណៈបកហៅមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអត់មានការយុទ្ធធ្វើក៏ប្រជា មួយពួកយើងក៏គាត់មិនមកដែរហើយឆន្ទៈឆន្ទៈនៃគណៈសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកដឹកនាំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូចលោកប្រធានសំណាងស៊ីលោកប្រធានកឹមសុខាគឺជាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងគុំគ្នាទៅហើយយើងមានអ្នកឯកទេសដតៃទៀតយើងមានឆន្ទៈច្បាស់គពោះណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅចំនួនចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគួយគួយដែលត្រឡប់មកប្រទេសវិញនោះគឺគួយគួយនឹងយកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដែលគួយគួយបានរៀននៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡានឹងឡានឹងយកមកប្រើការវិញបាននៅប្រទេសជាតិយើងយកមានចំនួនសម្រាប់គួយគួយយកមកមានទុនដើម្បីធ្វើចំនួនធ្វើរកស៊ីនៅប្រទេសជាតិយើង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទលោកស្រីដូចជាបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បាទឈ្មោះសំអល់អុកបាទដែលគាត់សួរថាតើត្រូវពង្រឹងយន្តការរបៀបណាដើម្បីកាត់បន្ថយពលករចំណាក់ស្រុកនោះលោកស្រីបានជម្រាបគឺថាបង្កើនការងារក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យពលករពលរដ្ឋនោះកុំនាំគ្នាចេញទៅក្រៅស្រុកច្រើនបាទអរគុណលោកស្រីហើយនឹងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនបាទដោយមានលោកស្រីមូសុខួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកស្រីសំបូរនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូរបាទ
ជាសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកនំផង
ខ្ញុំសួរបាទសូមជឿ
សូមសួរតាអញ្ចែដែលកតបកិច្ចឯងតួនាទីហ្នឹងតួនាទីអ្នកណាដែលត្រូវការពីដែលសុខភាពរបស់កម្មករប្រចាំថ្ងៃដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះហើយដឹងងាកទៅខាងស្អីក្រសួងសង្គមកិច្ចអីគេហ្នឹងក៏វត្តមិនហាតិការមិនបើកយ៉ាងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅទៅគួរបរដ្ឋទៅសង្ឃឹមអ្នកណាហើយបើតាមមូលដ្ឋានគេក៏គាត់អត់មានទិដ្ឋភាពយល់ប្រាប់ណែនាំឲ្យដូចថាអ្នកចេញទៅខាងណាអីចឹងមិនត្រឹមតែថាចំណាក់ស្រុកព្រេតចេញទៅណាទៅណីអីគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅមើលដូចលោកជ័យម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខ្លងឲ្យគាត់ពិការផ្នែកទីកូនគាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងណាស្លាប់ទៅអត់ដឹងថាទៅរោណាណីគាត់អត់ដឹងគេមកប្រាប់ថាកូនគាត់អញ្ចឹងណាស្លាប់នៅប្រទេសថៃឯងអីសួរតាតាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអីអាដឹងថាស្លាប់នៅថៃហើយយើងតាក់ទងមកក្នុងស្រុកយើងនេះឲ្យជួយដូចថាដឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងខាងថៃនឹងទៅជួយមកយើងជួយអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅគឺខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញការលំបាកគឺច្រើនណាស់ហើយសួរថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទៅអ្នកស្រីមួយទៅចា
សូមអរគុណលោកជារៀបលាបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទសូមលោកស្រីសំបូរនៅភ្នំពេញបាទសូមជួយលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាសូមអរគុណបងសំបូរយើងមាន3ផ្នែកធំណាដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយរកគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការមេរីខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតំណាងរាគឺខ្ញុំមើលយន្តការនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំតែងតែប្រឆាំងខ្ញុំតែងតែតិចធានខ្ញុំតែងតែផ្ដល់យោបល់ជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទូរនីតិខ្ញុំនៅឯងគឺនៅប្រព័ន្ធនៅរដ្ឋប្រទេសយើងក្នុងរឿងជ្រើសរើសពលករចំធ្វើឲ្យពលករសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាប្រព័ន្ធមួយដែលស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយដើម្បីពេលណាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងរៀបរដ្ឋាភិបាលតែក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធមានទាំងអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតយើងនៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើជាមុខជាមាត់ជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់នៅពេលណាដែលអគ្គរដ្ឋទូតយើងមិនការពាររហូតទៅដល់មិនត្រឹមតែមិនការពារទេទៅបំរើគណៈបករបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់គម្រាមរំហែងចង់ចាប់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េជាដើមឥឡូវទៅដល់ប្រទេសគេហើយតើពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវខ្មឹកមួយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងជាបណ្ដាញជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មឹកមួយមានសិទ្ធិ មួយសិទ្ធដែលមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធអន្តរជាតិនៃអង្គការ ILO សិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋជាពលករចំណាក់ស្រុកជាសិទ្ធមនុស្សដូចមួយមួយចងក្រងជាសហគមន៍ជាសហជីពជាបណ្ដាញទៅហើយមានមេមានបណ្ដាញរបស់យើងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនមួយហើយនៅក្នុងប្រទេសនៅប្រទេសដែលមួយនៅចឹងហើយមកខ្ញុំអាសាធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខ្ញុំទើបតែមកពីកូរ៉េខ្ញុំអាសាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានជួបនឹងជួបរៀបចំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រថ្មីជាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដល់បងសម្បូរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសខួរបាទយើងនៅពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតបាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីការងាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងកន្លងមកក៏បានជួយបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅពលករជាច្រើនដែលបានរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសតួយ៉ាងរបាយការណ៍ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ពីតួលេខឆ្នាំ2017ថាមានពលកររងគ្រោះហ្នឹង71,000នាក់បាទចំនួនជាក់លាក់ហ្នឹងគឺ986នាក់ត្រូវបានធ្វើវាមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសចំនួន9មកកម្ពុជាវិញបាទក្នុងនោះមានពលកររងគ្រោះខ្មែរនឹង382នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី288នាក់ពីថៃ171នាក់ពីវៀតណាម49នាក់ពីឡាវ23នាក់ពីម៉ាឡេស៊ី3នាក់ពីភូមា5នាក់ពីសិង្ហបុរី53នាក់ពីចិននិង12នាក់ពីជប៉ុនតើនេះមិនជាការជួយឬក៏ការបំពេញកាតព្វកិច្ចឬក៏ទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេឬលោកស្រីសុខួរបាទ
ជាការត្រឹមត្រូវមានការជួយមែនក៏គឺ complex ថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងមានចិត្តអមលានអ្នកនោះហើយនៅក្នុងការជួយនោះគឺឧទាហរណ៍ដូចជាអ្វីដែលវិជ្ជមានខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ដូចជាការខិតខំការងារនៅប្រទេសថៃឲ្យពលករយើងមានឯកសារត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សំលេងអ្នកប្រឆាំងនៅឯណានៅក្នុងសភាដែលតំណាងដែលនឹងចូលមិនតំណាងរាជអ្នកអស់នោះជានៅគណៈបកប្រជាជននឹងហ៊ាននិយាយទេបើសិនជាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតែហ៊ាននិយាយទេអត់ថាសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងហ៊ាននិយាយទេនៅឯណាឥឡូវនេះតើប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានយើងនៅឯណាបើសិនជាអាស៊ីសេរី VOA ហើយនិងអង្គការដទៃទៀតដែលសកម្មធ្លាប់តែសកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការមានការអីក៏រត់ទៅឲ្យជួយនោះតើអង្គការទាំងអស់នោះហ៊ាននិយាយទេចឹងហើយបានយើងទៀមទាឲ្យមានការមានប្រជាធិបតេយ្យបង្កលក្ខណៈអុយប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកឈប់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាណាក៏ដោយសម្រាប់សម្ដេចនាយកគឺជាឧត្តមក្រុមសិក្សាមួយដែលត្រូវតែហ៊ាននិយាយបើមិនជាមិនអញ្ចឹងទេមិនបាច់ចូលមកទេ
បាទចា៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសង្ឃួរបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ
ចា៎អរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោក Jeff Session រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបដិញ្ញាបំបែកការរាតត្បាតការប្រើប្រាស់អូភីអយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្រាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញលើប្រទេសជាតិនៅក្នុងការចេញបង្ហាញមុខមួយនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Sessions បានគូសបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាព3ធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះដោយមានរូបមន្តអធិបញ្ជាស៊ីវិលលើកដំបូងរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលរៀបរៀងវិជ្ជបណ្ឌិត២នាក់ក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូមិនឲ្យចេញវិជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ទិញឱសថ
អធិបញ្ជាស៊ីវិលនេះបានត្រូវដាក់ការពិសបដាមុនប្រឆាំងនឹងវិជ្ជបណ្ឌិត២នាក់នេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋអូហាយូពួករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងបណ្ដាវិជ្ជបណ្ឌិត២នាក់នេះបានផ្សាយអំពីសេវារបស់លោកនៅឯកន្លែងហាត់ប្រាណហើយបានលក់អូពីអុយនិងស្តេរ៉ុយដោយផ្ទាល់ឲ្យដល់ពួកភ្នាក់ងារបន្លំខ្លួនវិជ្ជបណ្ឌិតទី២បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទលក់អូពីអុយនិងអោសតឯទៀតឯទៀតហើយបានទទួលប្រាក់ខុសច្បាប់ចំនួន $175,000ពីក្រុមហ៊ុនផលិត Fentanyl ដែលបានត្រូវប្រើសម្រាប់ព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺមហារីកផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនសារទូគមនាគមន៍ចិន២មិនឲ្យចូលរួមក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាតិដោយសារកង្វល់ខាងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានហាមប្រាមក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន ZTE មិនឲ្យបើកសេវាបណ្ដាញ 5G ថ្មីពីព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលទំនងជាទទួលបាត់បញ្ជាក្រៅអំណាចតុលាការពីរដ្ឋាភិបាលអរទី1ដាក់ឲ្យមានការប្រតិភិដ្ឋានខាងសន្តិសុខសេក្រារីខាងការនេះក៏បានចែងដែរថាគ្មានការរួមផ្សំគ្នារវាងការទូតត្រាខាងសន្តិសុខដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រតិភិដ្ឋានបានទីសាខាក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបតាម Twitter ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra ជាការខកចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Kenneth Frank McKenzie នៃកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការតែងតាំងជាមេដឹកនាំថ្មីនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវដល់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការតែងតាំងលោកឧត្តមស្នេហ៍រូបនេះដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រឹមតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមស្នេហ៍ McKenzie បានបម្រើការនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈលោកជានាយកនៃក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចបញ្ជារបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Dunford នៃកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធាននៃក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017មកលោកឧត្តមស្នេហ៍ McKenzie បានបម្រើការជាច្រើនដងជាមេបញ្ជាការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាយឧត្តមស្នេហ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Nicholson ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រឹមសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងមានដំណើរវិវត្តទៅមុខទោះបីជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ណាមួយនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងទោះបីជាមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ពួកតាលីបានជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពង្រាយទានអាមេរិកដោយមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Nicholson បានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះពួកតាលីបានមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចរចាដោយសារតែសម្ព័ន្ធភាពរបស់ទានអាមេរិកនិងទានអាហ្វហ្គានីស្ថានមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.